havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 31-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Vladimir Putin Islom Karimovni telefon orqali saylovlardagi g'alabasi bilan tabrikladi. AQSh Arab Ligasi davlatlarining qo'shma harbiy kuchlar barpo qilish rejasini olqishladi. Bugun o'zbekistonlik futbolchilar Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovga telefon qilib, uni O'zbekiston prezidentligi uchun bo'lib o'tgan saylovlardagi g'alabasi bilan tabrikladi. 30-mart kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida tomonlar o'zaro aloqalarning mustahkamlanishi haqida so'zlashgani aytilmoqda. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Islom Karimovga telegramma yo'llab O'zbekiston rahbarini prezidentlik saylovidagi g'alabasi bilan tabriklagan edi. 29-mart kuni bo'lib o'tgan saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, prezident Islom Karimov 9.39% ovoz bilan g'alaba qildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Karimovning raqiblari Akmal Saidov 3.08%, Xotamjon Ketmonov 2.92%, Narimon Umarov esa 2.05% ovoz to'pladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilganini xulosa qildi. Eslatamiz, O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov uchun bu 4-chi prezident saylovidir. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Arab Ligasi davlatlarining Islomiy davlat hamda Eron tarafdan dastaklangan Yamandagi Huti islom isyonchilarga qarshi kurash olib borish uchun qo'shma harbiy kuchlar barpo qilish rejasini olqishladi. Nyu-Yorkda 30-mart kuni chiqish qilgan Carter qo'shma kuchlar mintaqa xavfsizligiga foyda keltirishini bildirdi. 29-mart kuni Arab Ligasining Misrda o'tgan sammitida Saudiya Arabistoni, Misr va ularning ittifoqdoshlari mintaqadagi xavfsizlik muammolariga harbiy choralar bilan javob berishga kelishib oldilar. Sammitda qabul qilingan rezolyutsiyaga ko'ra, Arab davlatlari vakillari kelgusi oy ichida qo'shma kuchlarga oid tafsilotlarni kelishib oladilar. Ayni damda Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi 10 Arab davlatdan iborat koalitsiya kuchlari Yamandagi isyonchilarga qarshi havo hujumlarini amalga oshirmoqda. AQSh davlat departamenti Mari Harf 30-mart kuni Washington Arab Ligasi qo'shma kuchlarini tuzilishi va faoliyatiga oid tafsilotlarni kutayotganini bildirdi. Qirg'izistonning O'sh shahridagi xalqaro aeroportida poytaxt Bishkekdan uchib kelgan yo'lovchi samolyot qo'nish vaqtida uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketdi. Pegasus aviashirkatiga tegishli uchoqning yo'lakdan 50 metr nariga chiqib ketishiga noqulay havo sharoiti va yo'lakning muzdan tozalanmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, ko'ngilsiz hodisa natijasida hech kimga zarar yetmagan. Hodisa tufayli O'sh xalqaro aeroporti 30-mart kuni kechga qadar yopiq turgani xabar qilinmoqda. Chexiya prezidenti Milosh Zeman 2-chi jahon urushida natsist Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini nishonlash uchun Moskvaga borish rejalarini tasdiqladi. Zeman Pragada chiqadigan Frekvensiya 1 radiokanaliga 29-mart kuni bergan intervyusida urush davrida halok bo'lgan millionlab sovet fuqarolarini xotirlash uchun Rossiyaga borishini ta'kidladi. Sovet ittifoqisiz Hitlerni mag'lub etish bo'lmasdi, deya qo'shimcha qildi Chexiya rahbari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-may g'alaba kuni munosabati bilan Qizil maydonda o'tkaziladigan harbiy paradga raislik qiladi. Mazkur sanani nishonlash rejalari bu yil ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Tokioda Yaponiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Ushbu jamoalar shu kunga qadar jami 9 bor o'zaro musobaqalashgan. O'zbekiston terma jamoasi shu o'yinlardan faqat bittasida g'alaba qozonib, 3 bor durang o'ynagan. Qolgan 5 o'yinda yaponiyaliklarning qo'li baland kelgan. Jamoalar o'rtasidagi so'nggi uchrashuv esa 2014-yilgi jahon chempionati saralash bosqichi doirasida bo'lib o'tib, unda O'zbekiston safardan 0-1 hisobida g'alaba qozongan edi. O'zbekiston terma jamoasi yetakchi futbolchilari Vitaliy Denisov va Odil Ahmedov Yaponiyaga qarshi o'yinda ishtirok etishmaydi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiostonga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
aleyküm.
Bugünkü pasaport.
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturi. O'zbekistonda qor yog'moqda. Ayrim tinglovchilarimiz yog'ayotgan qor sodir bo'layotgan voqealarga bog'liq deyishmoqda.
Siyosiy voqea.
Ancha nojiddiy gap-u, lekin har qalay mana Prezident Karimov necha foiz olsa xuddi shuncha santimetrda qor yog'adi degan hazillar ham paydo bo'lyapti. Qani bu hazillar o'zini oqlaydimi, yo'qmi ko'ramiz. Jonli efirda yana Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan erkin tarzda o'rtoqlashing. Islom Karimov yana 5 yil muddatga O'zbekiston prezidentligiga qoladigan bo'ldi. Endi O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, o'zbekistonliklar hayotining bugungi eng muhim voqeasi O'zbekiston prezidenti saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilinishi va unda Islom Karimovning g'olib deb topilishi bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Bugungi muloqotimizda demak qo'yilgan savollarga javob topishda Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Bryus Panner hamda mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar yordam beradilar. Biz bilan birga qoling.
Yana 5 yillik prezidentlik muddati nima bo'ladi-yu, nima bo'lmaydi? Shu asosiy savolimiz. Nima bo'lmasligi haqida juda gaplar ko'p, ayniqsa elektr chirog'idan odamlarning xabsalasi yo'q ko'rinadi. Xo'sh, shu haqda balkim mana kelasi 5 yilda bu chiroq ham kelib qolar. Agar chiroq stabil bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik onlayn dasturini siz ham bemalol eshitishingiz mumkin bo'ladi. Va Skype'imizdan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari siz uchun ochiq va bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin dastur davomida. Ayni paytda dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org, YouTube portalimizda www.youtube.com / ozodlik radiosi. Bundan tashqari Facebook sahifamizda biz bilan do'st bo'ling, jonli eshitish tugmachasi o'sha yerda ham bor, sunniy yo'ldosh orqali ananaviy radio priyomniklarda qisqa to'lqinlarda bizni eshiting. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali Android va iPhone, iPadlarda orqali Ozodlik radiosini eshitish va o'z fikrlaringizni bildirish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli interaktiv suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Islom Karimov 25 yillik hokimiyatidan so'ng yana 5 yilga hokimiyatda qoldi. Bu siz uchun nimani anglatadi? O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi muloqotimiz ana shu savollar xususida. Demak, eng so'nggi xabarlarni yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 30-mart kuni 29 martda o'tkazilgan prezident saylovlarining dastlabki natijalarini e'lon qildi va unga ko'ra Islom Abdug'aniyevich Karimovga 17,122,597 nafar yoki umum saylovchilarning 90